Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Girtų prie vairo skaičius išlieka didelis. Žiniasklaida praneša, kad gruodį sugauta net 700 girtų vairuotojų. Nors atrodo, Lietuva daro viską, kad girtų keliuose būtų kuo mažiau, panašu, tai ne visada veikia. Neveikia net baudžiamojo atsakomybė už vairavimo išgėrus, nei nuolatiniai policijos reidai. O gal vis dėlto mes elgiamės per švelniai. Prancūzijoje už vairavimą iki 0,8 promilės vairuotojų gresia nuo 135 eurų bauda, o jei ši riba viršita 4,5 tūkstančio eurų. Jei neblaivus vairuotojas pakliūna į avariją, bauda gali siekti 30 tūkstančių eurų. Jei avarijos pasiekmės sunkios, vairuotojui gali tekti susimokėti 150 tūkstančių eurų ir sėsti į kalėjimą 10 metų. Daugelį Europos šalių baudos išties įspūdingos ir siekia 10 tūkstančių. Taip pat neretai tenka pasėdėti kalėjime. Kai kuriuose šalyse baudžiamas ne tik vairuotojas, bet ir jo keleiviai, yra valstybių, kuriuose neblaivam padarius avariją, kurio žuvo žmonės, taikoma mirties bausmė. Taigi, ar ne per daug mes terliojame su girtais vairuotojais? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis Vytautas Grašys, viešosios tvarkos biuro vadovas. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, gyvi.
Karolis Rugys, advokatas.
Labą dieną.
Ir nuotoliu psichologas Andrius Kaluginas. Sveiki, Andriu.
Sveiki.
Tai, Vytautai, kas vyksta pas mus? Iš tikrųjų, kažkaip labai grėsmingai visą laiką per šventės, gal čia gruodis jisai toks ypatingas mėnesis, kai visi mažinėja dovanų ir tuo pačiu metu sėdi prie vairo ir girti važiuoja savo. Ar gruodis kažko ypatingas, pavyzdžiui?
Na, turbūt ypatingas tom gausiom poliso dienomis, šventinėmis dienomis ir vėlgi turbūt ypatingas tuo, kad padidėjęs rautai, dažniau žmonės važiuoja. Dažniau sėda prie stalo su savo artimaisiais giminėm draugais, na ir dažniau turbūt painioja vairavimą su alkoholio vartojimu. Ir įkliūna be abejo šitoje vietoje ir policija, žinodama tas tendencijas savo priemonės, dažniau organizuoja būtent šituo laikotarpiu, šventiniu laikotarpiu, tam, kad eismo dalyvius apsaugoti nuo tokių netinkamai besielginčių. Nu, man tikrai nekyla noras jų vadinti vairuotojais, bet na, kol kas kito pavadinimo mes neturim. Nuo tų, kurie na, realiai kelia pavojų aplinkiniams, jų aplinkinių gyvybėms ir sveikatai.
700 skaičius skamba įspūdingai, jeigu gruodžio mėnesį žiūrėtume, tai čia, ar čia ne ta statistika, aš nežinau, kokia dabar yra ta statistika iš tikrųjų?
Na, statistika, na, kelis metus jau lieka tokia stabili, kad policija per metus iš eismo eliminuoja daugiau negu 10 tūkstančių neblaivių vairuotojų. Vėlgi, mes tai traktuojame irgi, kai tai yra potencialų žudikai, ar ne. Jo labiau, kad 3797 pernai buvo, kurie daugiau įputė negu 1,5 ir buvo pradėti iki teisminį tyrimą. Na, tai visai neadekvatus žmogus, kuris tikrai priimti sprendimų, tinkamai elgtis tikrai negali ir tikrai yra potencialus pavojus aplinkiniams. Na, tie skaičiai išlieka stabilus vėlgi ir ieškome būdų, kaip labiau įtikinti eismo dalyvius, vairuotojus, paisyti to. Alkoholio nevartojimo vairuojant vėlgi raginame pačią visuomenę būti aktyvesniems, netoleruoti tokio elgesio, nors tikrai tą toleravimą pastebime ir matome tokių atvejų, kuomet sustabdžius transporto priemonę vairuotojas būna neblaivus, ypač daugiau negu 1,5 promilės, tačiau šalia sėdinti ar tai žmona, ar bičiulis būna visiškai blaivas, turėdamas vairuotojo pažymėjimą, na vėlgi nesuvokiamas elgesys, kodėl taip yra daroma, kodėl savo gyvybę atiduodama neblaiviam apsvaigusiam vairuotojui.
Be abejo, kad jūs policija svarstote tuos klausimus ir skaičiai tikrai įspūdingi 10 tūkstančių potencialių žudikų, kur tu rasi tokią dar gaują tokio didumo nusikalstamo, kur iš principo visiškai nepaiso nei tvarkos, nei įstatymų, nei baimės iš jos turi. Bet vis tiek, kadangi jūs esate policija pirmieji žmonės, kurie susiduria su jais, jūs galite ne tik tai skaičiais, ką čia turite, bet ir šiaip intuityviai galbūt šeštuoju pojūčiu pajausti, kas tokie per žmonės, kaip ką, ir turbūt tarpusavį kalbatės, kas galėtų keisti arba kaip galima būtų padaryti, kad tų skaičius labiau dar mažėtų. Ar vien tik tai va, tas baudžiamumas jų pagavimas yra priemonė ar dar kažkokios?
Ne, tikrai jokių būdų baudžiamumas nėra viena iš priemonių, vienintelė priemonė. Be abejo, kontrolė tai yra ta priemonė, kad tu gali įkliūti, yra labai svarbi. mes tikrai viešiname savo priemonės, kad mes vieną kitą savaitgalį organizuosime tas blaivumo patikrinimus, ir neslėpėme, dažnai keičiame vietas tų patikrinimų vietų, bet manau, čia labai svarbus yra elementas visuomenės toleravimas tokio elgesio. Vis dėlto tikrai tas neblaivus vairuotojas kažką matant iš kažkokios kompanijos sėda prie to vairo, važiuoja kažkam nupirkti ledų, picos ar dar ką nors, ir yra tas dalykas toleruojamas. Bandant suvokti, kad na, jisai neįklius, gal jis gerai labai jaučiasi ar dar ką nors, tačiau praktika rodo visiškai kitaip. Kad...
Nu, visuomenė tokia, na, aišku, mes ką čia galim toleruoti. Mes, mašina yra mašina, uždara erdvė, tai čia mes visuomenė tik tai tie, kurie kartu gėrė, gali netoleruoti, tiesą sakant, bet tiegi irgi kartu gėrė, tai ką jie ten, vis kažkam važiuoti tai reikia.
Turbūt, vėlgi tas pats mes dabar, sakykim, kalbam ryte, tikrai absoliuti dauguma yra blaivų žmonių ir susivokia, kad neblaivus už vairo yra blogai, tačiau kada pavartoja alkoholio, atsijungia tas saugumo, tas mechanizmas turbūt, savisaugos kažkokia, tai elementas, na ir tada vairuotojas elgiasi neblaivus, jau jo paveikti neblaivaus yra visiškai kitaip. Tai na, vėlgi mes galvojame, kaip labiau įtikinti, parodyti tiem pačiam pradedančiajam vairuotojui, dar ką nors, kaip yra vairuotojo savijauta, kokia jo yra reakcija, sakykim, esant neblaiviam, dažnai savo priemonėse, prevencinėse priemonėse, renginiuose naudojame tuos girtumo akinius vadinamus, kur duodam su dviračiu pavažiuoti užsidėjus tos akinius, kai matomumas tikrai atrodo kaip apsvaigusiam žmogui, na ir žmogus suvokia blaivas, kad na tikrai tai yra realus pavojus jam pačiam, galbūt įtraukti į mokomą programą vairuotojų tos akinius, kad jis turėtų pravažiuoti aikštelėje užsidėjęs tos akinius ir suvokti. Vėlgi čia vienos sprendimo turbūt nebus, bet reikia visom institucijom, pačiai visuomeniai aktyviai netoleruoti tokio elgesio.
O bausmių politika, kaip jūs vertinat? Nu, mes čia turbūt, kai buvo priimtas įstatymas, aš dabar nepamenu prieš kiek čia metų, kad baudžiamo atsakomybė nuo 1,5 promilės taikoma. Kažkaip galvojom, kad nu, dabar tai jau čia bus viskas tvarko, jau čia visi bijos ir nelabai, ar ne?
Na, iš tikrųjų, prieš priimant įstatymą, atsirandant baudžiamo atsakomybės santykis, sakykim, įpučiančių daugiau negu 1,5 ir mažiau, būdavo 60% daugiau įpučia, 40% mažiau. Per įstatymo galiojimo pirmus metus tikrai pokyčio labai ženklaus neįvyko. Tačiau va šiai dienai, sakykim, 24-23 metai, mes matome, kad tas pokytis jau šiek tiek vyksta ir tas santykis mažėja, keičiasi į atvirkščią pusę, tai yra 60% neįpučia daugiau negu 1,5 ir 40% jau viršyje pradedamas iki teisminis tyrimas.
Apsikeitė, ar ne?
Bet, na, vėlgi, na, aš manau, kad įstatymo lydėjas priimdamas tokį įstatymą, turbūt tikėjosi, kad na, jis padarys didesnį poveikį ir didesnį pokytį.
Nu va, tai advokatė, tokia situacija yra, jūs kažkaip buvote skeptiškas 1,5 promilės atžvilgiu, sakėte iš karto, kad neveiks, bet na, statistika rodo, kad kažkiek veikia.
Kur veikia? Žiūrėkite, aš iš karto sakiau, labai gerai atsimenu, net ir šito studijoje pačius esame kalbėję ir politikai dalyvavo, maniau, kad neveiks, realiai, būkime atviri, neveikia. Neveikia dėl ko, nes statistika yra tokia pati, kiek sugaudavo neblaivių vairuotojų, tiek ir sugauna. Tai, kad nuo 60% mažėja iki 40, kas pripučia virš 1,5 promilės, tai nereiškia, kad neblaivių mažėja. Neblaivių vairuotojų tai nemažėja. Dar daugiau mano supratimu, jeigu policija norėtų, o matyt, kad jeigu galėtų, tai ta statistika dar būtų ženkliai didesnė. Na, jeigu tos priemonės, apskritai, jeigu valstybė...
Jeigu dar daugiau turėtų
manau, pajėgumų sugaudinti, tai... aišku, žinom, kaip ten kas trečio pareigūno trūksta, tai labai kažko tikėtis ir nu, sudėtinga, ir taip didelis darbas yra nuveiktas. Apskritai, aš pažvelgčiau, per 20 metų yra ir gerų dalykų. Pavyzdžiui, žiūriu tokį laikotarpį, tarkim, aš dirbu 20 metų teisinį darbą ir matau pokyčius, kur yra itin pasikeitę tam tikri dalykai, kur anksčiau kiti nepaslaptis lengvabūdiškai tikėdavosi, nežinau, ar susitarti, ar išvengti, ar kažkaip tai ištrūkti neteisėtais būdais, dabar to praktiškai nebeliko. Ta prasme, jeigu jau sustabdė pareigūnai, jeigu reidas, tai tu nieko nepadarysi. Jeigu nagrinėjimas, tu nieko nepadarysi. Baigėsi tie laikai viskas. Ta prasme, anksčiau būdavo visko nepaslaptis. Tai jau yra dideli pokyčiai padaryti tiek visuomeniai, tiek mūsų teisėsaugos institucijose, tiek teismuose ir kitur. Tai esminiai tokie, manyčiau, dalykai jau gerai, bet tas matom neveikia. Neveikia, kaip aš sakiau, ir tas 1,5 promilės baudžiamoji atsakomybė, nes viena vertus kiti galbūt tikėjosi, nes paskui šiek tiek nusivylė, kad štai baudžiamoji atsakomybė ir jau čia visus į kalėjimą sodinsim. Pasirodė situacija labai paprasta, kad ne, jeigu ir traukiamas baudžiamoji atsakomybė, labai dažnai išvengia tos baudžiamos atsakomybės atleidžiamas pagal laidavimą. Tai jokių būdų nereiškia, kad aš sakau, kad iš teisinę kategoriją sakau atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai nereiškia, kad jis kažkaip išvengia. Jis gauna baudą vidurkis ten apie 2000 eurų plius minus, dažniausiai ir konfiskuojama transporto priemonė, teisės vairuoti netenka ilgam laikotarpiu. Ta prasme, tos, vadinkim, bausmės, jos yra, na, pakankamai griežtos, tikrai. Bet, na, ta baudžiamo atsakomybė, tai aš nežinau.
Pakankamai griežtos, lyginant su tais, kurie negeria, su mumis visais trim.
Bet tas, ko tikėjosi, kad va štai bus baudžiamo atsakomybė ir jau neblaivių nepamatysim, arba bent jau tie, kur virš pusantros promilės, kur tikrai neblaivus vairuoja, jų nepamatysim, tai ta statistika buvo pradžiai man tai apskritai šokiruojanti, kaip daugiau negu kas antras sėda virš pusantros promilės, jeigu jau pagaunamas neblaivus. Tai mano supratimu, tas neveikia, turime tik tai apkrovimą ir teismų ir kitų, aš nesakau, kad reikia dabar gražinti atgal, kad nes dabar tas sušvelnimas, tai kita efekta bus. Šiuo atveju tas baudžiamosios atsakomybės įvedimas nedavė net to trumpalaikio, nes paprastai sugriežtina atsakomybę, bent būna trumpalaikis efektas. Ta prasme, šiuo atveju net to trumpalaikio efekto aš nematau, nes
statistika. Bet vis tiek, taigi, advokatė, jūs vis tiek turbūt suprantat, kad bausmių, reiškia, kodeksai rašomi ne šiaip savo tiesą sakant, ar net, bet kokiu atveju jie rašomi tam, kad jie kažkokią tvarką nustatytų mūsų gyvenimo, nes turbūt, nu, apskritai atsirastų žmonių Lietuvoj, kuriems čia dabar dėl greičio matuoklių ar neina kalbos, kur vat, geriausia būtų, kad nebūtų iš vis greičio matuoklių. Būtų gerai, kad gal ir šviesoforų nebūtų daug dalykų ir girtėvų ir kai kas važinėtų ir gal net avarijos nepadarytų, bet tai parašoma tam, nu, kad mes žinotume tam tikras taisyklės. Tai vadinasi, čia buvo įrašyta, suprantat, tai kas toliau, reiškia, jeigu neveikia priemonės, tai ką daryti, tai tada arba dar reikia bandyti eiti toliau ir bandyti ieškoti būdų, kas veiks. Vat, aš suprantu, kad jums kaip advokatų yra sunku sakyti, griežtinam bausmės, nes na, ne, ten tai dažniausiai bausmės. Sako, kad ten ne bausmių griežtumas, o neišvengiamumas ir visa kita. Tai aišku, kad jeigu ant kiekvieno kelio ir kiekvienas išvažiuodamas pro savo tvorą žinos, kad sutiks policijos pareigūną, tai jis nevažiuos pro tvorą, bet čia tokios utopijos nebus. Tai ką daryti galima? Nu, yra šalių, kurios gal susitvarko su kažkaip tais ir su įstatymais, nebūtinai ten visur policininką pastatyti.
Ne, tai vienintelė, pas mus matote, yra lengviausia, kad ką daryti, politikai sugriežtina bausmę, va, pliusą užsidėjom, padarėm, sprendžiam klausimą ir štai jau dabar nebeliks. Dėja, vieno tokio atsakymo nėra. Taip, įstatymai pakankamai griežti.
Bet bandyti galima, gal galima bandyti.
Dar griežtinti. Nu, gal dabar iki vienerių metų parašom iki 5, iki 10, dar
kažkaip. Kiek sėdi žmonių už tai, kad vairavo išgėrę?
Minimaliai sėdi. Dėl to, kad dauguma, kaip ir minėjau, pagal statistiką yra atleidžiami nuo baudžiamos atsakomybės, kiti, jeigu ir yra nuteisiami, tai yra skiriama bauda, nes sankcija yra bauda areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, tai pagal bausmių vykdymo politiką ir pagal proceso kodekso, tai iš esmės neturi būti skiriama iš karto, kaip čia pas mus galvojama, kad štai yra atsakomybė skiriama. Tai būna, jeigu nepirma kartą, jeigu turi kitų teistumų, panašiai, tai yra. Ir,
nu, kita tai priemonė yra realia. Bausti sėdėjusius automobilyje keleivius, pavyzdžiui, yra Europoje taip daroma, jeigu ten sėdėjo kompanija ir vienas prie vairo girtas, kiti gal irgi girti ar blaivi, nesvarbu, bet visi gauna baudas už tai.
Aš pasakysiu kitą dalyką, kur tenka susiturti su klientais ir panašiai, tai tas griežtinimas, na, jisai neveikia, jie gal kažkaip lengvabūdiškai tikisi išvengti, ar tai net negalvoja apie tuos dalykus, bet ką galiu pasakyti, kad jie kitą kartą žmogui užtenka, nežinau, jam grasina metais, ar ne, ir čia kiti galvos, tai va štai, pasodinėjai, pradėkime visus sodinti ten po metus laiku, ne, kitą kartą savaitę yra efektą žymiai duoda didesnį negu grėsmė ten metam, dviem, trim, penkiem. Tai ką noriu pasakyti, kad galbūt tokia kaip pasakote, jeigu iš teisinės pusės, tai aš nekalbu apie tas priemonės, kurios turėtų veikti ir apie švietimą, kur pagrindas yra, kur kreipti dėmesį nuo jaunų asmenų, nes gal to kito jau užkietėjusio vairuotojo, kuris tą supratimą turi, tai nebepakeisim, bet persvarstyt galbūt, nes dabar yra pas mus arba administracinė be arešto, arba jau tik baudžiamoji. Galbūt persvarstyti, nes anksčiau buvo ir arešto
bausmė. Bet kokiu atveju
mes... Mes matot, iš karto mes labai griežtai žiūrim, va, pusantro, jau iš karto baudžiamoji atsakomybė, jau taip gal kitą kartą, va, kaip ir buvo anksčiau šiek tiek kažkaip svarstyti apie areštą ar panašiai.
Gerai, tai vat mes pasvarstysim, nes nu, dabar yra toks, ką sako Vytautas Grašys, iš tikrųjų statistika tokia pakankamai stabili ir kažką vis dėlto reikia ją judinti kažkaip, tai reikia sugalvoti, ką mes čia dar galime daryti. Dabar trumpą pertrauką padarom, su mumis Andrius Kaluginas, psichologas, taip pat yra po pertraukos, išgirsime jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, ar ne per daug treliojame su girtais vairuotojais. Apie tai šiandien šnekamės. Vytautas Grašys, viešos tvarkos biuro vadovas, Karolis Rugys advokatas ir Andrius Kaluginas psichologas. Andriau, jūs čia klausėtės mūsų diskusiją pakankamai intensyviai. Šiaip čia Vytautas Grašys sakė per pertrauką, kad iš tikrųjų mes ne tik tai prie vairo, bet apskritai turim problemų su alkoholiu ir daug ir smurto ten artimo aplinko ar kitur. Bet vat... Kaip jūs matote ten kažkokiais psichologiniais pratimais ar kuo? Ką galima padaryti, kad žmogus girtas nesėstų prie vairo?
Na, geriausias psichologinis pratimas tai yra švietimas. Taigi tu neužhipnotizuosi visų žmonių, kurie ten sėdi prie kalėdų stalo. Tai čia jau buvo minėtas. Švietimas ir aišku, pripažinimas, kad problema yra globali pats iš esmės alkoholio vartojimas. Nes, nu, tiesiog sveiku protu pagalvokim. Didžioji dauguma žmonių kategoriškai prieštarautų nužudimui. Paklaustų bet kokio žmogų, ar tu norėtum nužudyti kitą žmogų. Tai aišku, pasakys ne. Arba kategoriškai nepriimtina ten, nežinau, prekiauti narkotikais. Nu, tai taip, aišku, žmonės pasakys ne. Bet paklauskit žmogaus, ar tu sėstum prie vairo po butelio alaus, na, jis sakys, nu, gal atsargiai ir panašiai. Nes tie vertybiniai dalykai, jie jau pas mus yra, ačiū Dievui, jau atėję į pasąmonę, įsišaknyje ir labai gerai, žudyti negalima.
Nu, bet jis sakys, aš važiuoju girtas, aš važiuoju kaip Dievas, geriau už bet ką. Ir apie statistiką, kai mes kalbam ne apie tos, kurie padarė avarijas, turbūt, nu, dalis iš jų ir padarė avarijas, bet tie, kurie važiavo savo ramiai degtukų nusipirkti ir ten būtų nuvažiavę, nusipirkę ir grįžę ir nieko nebūtų nutikę tenai, kaip sako. Ir va tie, kurie sako, aš puikiausiai ten ir su promilė galiu vairuoti, tai va, bet įstatymas tai neleidžia vairuoti su promilė. Ir kaip jam įkalti į smegenis, kad įstatymas su promilė neleidžia vairuoti, nes svarbu, kad jisai ten Schumacheris ir jisai gali važiuoti ir su promilė, tiesą sakant. Vat, ir kad ten kažkas sako, bet jeigu padarysi, tai tada bus tau ten. Tas jam negroja.
Nu, tai tas jam negroja, nes matot, nu, yra toks... Nu, užburtas ratas psichologinis, kas ką nuo ko atgraso. Yra žmonių, kuriuos nuo alkoholio atgraso vairavimas. Nu, kurie sėdi kompanijoje ir sako, išgersi alaus. Ne, negersi, nes aš už vairo. Tai kaip ir vairavimas atgraso nuo alkoholio. Yra žmonių, kuriuos alkoholis atgraso nuo vairavimo. Jis išgėrė taurę ir sako, jau nevairuosiu, nes išgėręs. Tai yra ir taip, ir taip.
Yra dar trečia kategorija, kurie kišenį nešiojasi alkotesterius. Išgeria ir paskui pusę vakaro pučia ir žiūri, ar į normą pataiko. Tai tokių irgi yra ir aš krūvoju pažįstu.
Ir, tai. Bet yra tie, kurie kišenį nešiojo drąsą. Tu truputį išgeręs ir esi labai drąsus. Drąsus, kad tavęs nepagaus. Drąsus, kad tu va, kaip pravažiuosi kaip Schumacheris, kad viskas bus okei. Kad likimas tavo pusėje, tai žmonės išdrasėja. Tai reikia, kad jie užuot išdrasėtų, kad jie priešingai, kaip zuikiai, prispaustų ausis, kad jie įsigastų. Tai čia, žinai, teisinė prasme, aš visada pasisakau už nulinę toleranciją. Mm. Ką tai reiškia? Pusantros promilės ir ten tau tada grėsia kiek 10 metų, ne? Kodėl pusantros? Nulis, nulis promilė, nulis. Ką tai reiškia? Iki nulis, ten 5 toleruojama. O kur kabliu, kur kabliavimas? Taigi senas geras kabliavimas. Aš išgėriau, manau, kad pas mane dar 0,5, o iš tikrųjų jau...
O iš tikrųjų aš jau drąsus, ar ne, kaip sakoma. Aš... Gerai, tu supratau. Tai vat,
O iš tikrųjų aš jau drąsus, ar ne?
Vytautai, tai vat...
Nulinė tolerancija.
Daug tokių visokios statistikos čia pažiūrėjau pradžioje apie tai, kaip kitos šalys, kitose šalyse ten ir 0,8, ir 0,5, kaip pas vokiečius, ir visa kita, ir visa kita, pas mus 0,4. Nu, tokiai sakom, pakankamai griežtai. Aš jūs vis tiek po pasaulį važinėjat ir susipažinę su įvairiom tom sistemom, ten, kur daugiau geriau yra, kur leidžiama, ar blogiau, ar nuo to leidimo didesnių promilių, nes Andrius dabar pakalbėjo apie tą nulinę toleranciją, nulinės promilės iš esmės, o gal tas būdas veiktų, buvo siūlymai, bet nepraėjo.
Na vėlgi, aš kaip policijos pareigūnas turbūt irgi pritarčiau, kad neturi būti iš vis savo kos kažkiek kiek leidžiama, kiek neleidžiama, turi būti absoliutus nulis, kad niekam nekiltų kažkokios pagundos. Vėlgi, tos pačios Europos valstybės, vėlgi, įvairiai turi tam tikrus rezultatus, yra, sakykim, vokiečiai, kurie pakankamai, na, tauta kaip daug geria ar laus ar ne, ir įvardyje, kad vėlgi su alkoholiu mažėja problema, tačiau didėja su apsvaigimu nuo narkotinių medžiagų problema, dalyvaujant teisme. Tie patys ispanai vėlgi, kur yra šiek tiek didesnė leistina norma, vėlgi įvardina kaip didžiausia iš problemų eismo saugumui neblaivus vairuotojai. Na vėlgi, ta problema nėra vien tik Lietuvos, mes visoje Europoje turime tą pačią problemą ir vėlgi vieno vaisto, vienos tabletės tikrai nesurasime. Aš manau, kad... Sutarus, aiškiai laikantis tam tikros politikos, ar ne, pradedant švietimu ir ne mokykloje, darželėje pradedant, ar ne, mokykloje, vairuotojo mokymuose, ta prasme, atkreipiant į tą didelį dėmesį, vėlgi ieškant būdų, kaip įtikinti tą asmenį, kuris, sakykim, padarė klaidą, sėdo už vairo neblaivus, kad jis daugiau taip nesielgtų, tą pačią visuomenę vėlgi užmotyvuoti, galbūt per televiziją dažniau rodyti reklamas, kokios yra pasekmės to eismo įvykių, kuomet neblaivus vairuotojas užmuša kitą žmogų, sužaloja kitus žmonės arba užsimuša pats, ar ne. Tai nu, vėlgi turiu mums surasti tą poveikį, kuris labiausiai liestų tų žmonių sąmonę.
Gerai, tai dėkui Vytautai, padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar ne per daug terliojame su girtais vairuotojais. Šiandien mes klausėme paprastai, na, ta antraštė tokia skamba tarsi, iš tikrųjų, čia mes terliotumės, ne, pas mus veikia priemonės, bet tada jie ten, pavyzdžiui, kokias nors Europos Sąjungos valstybės ir žiūri, kad ten ir baudos gerokai didesnės ir sėdi žmonės ilgiau ir dažniau už vairavimą išgėrę, baudžiami net ir tie, kurie šalia vairuotojo sėdi, kai kur, na, plakama, aišku, kai kur kaip Singapūre, plaka žmonės pagaliais, bet čia gal nereikia pas mus to daryti, nors būtų turbūt irgi įdomu. Tai va, tai kokių čia priemonių, ar ne per švelnios tada pas mus priemonės, nes gruodis ir nišimtai, o ką sakė Vytautas Grašys, apskritai 10 tūkstančių per metus, tai čia tuos, kurios policija šiai dienai nepilnai sukomplektuota ir trūkstant etatų ir finansavimo, kurios sugaudė. Tai ir tai didelis skaičius. Tai apie tai mes šiandien šnekamės. Vytautas Grašys, viešos turkos biuro vadovas Lietuvos policijos, Karolis Rugys, advokatas ir Andrius Kolugnas, psichologas. Tai vis tiek mums reikia pasvarstyti. Bet ir per pertrauką mes čia daug šnekėjom apie tai, kad yra kategorija žmonių, kurie supranta, kuriems yra per brangu vairavimas išgėrus, nesvarbu kiek. Praradimas teisių, būtų sunku vykdyti ir pačiam turbūt advokatė pareigas, jeigu reikėtų likti be teisių, dar kažką, tai yra per brangu. Yra kategorija, kuriems ne per brangu ir vat kai kurie dalykai, kad nu, atrodo, kad ne visiems yra įstatymas veikia vienodai, bet ne vienodai skausmingas jis yra. Tai gal kažkaip galima paskausminti?
Tai aš manyčiau, kad čia tikrai ta diferenciacija turėtų būti, nes tenka susidurti ir matyti praktikoje, ar ne? Viena kategorija asmenų, kur nežymiai viršijo, kur išgėrė bokalą, sako, būčiau dar pusvalandą ar valandą palaukęs, galbūt neviršyčiau normos, ar iš vakaro pavartojau, galvojau, gerai jaučiausi, pasirodo, ne, negaliu vairuoti. Viena kategorija, kur tie nežymus tokie nukrypimai, kita kategorija yra asmenų, na, kur labai žymiai ir jiems ne pirmą kartą ir neveikia tos priemonės, ne, jų neatgraso nei mašinų konfiskavimai, nei teisių atėmimai, nes kiek statistiką mačiau, tai berods trečdalis yra tų asmenų, kurie net neturi teisės vairuoti. Jau jiem yra atimta pagal tai, kiek yra sugaunama neblaivių. Tai jau yra kita problema darosi, kur nei turi teisės vairuoti, negana to, kad šiaip vairuoji, tai dar vairuoji neblaivus. Tai ir žmogus tas, kuris jau jo nei tos baudos,
nei panašiai. Gerbėt izoliavimas tokio žmogaus, jisai paveiktų, sakykime.
Aš manyčiau, kad čia turėtų būti apskritai kažkokios tai kompleksinės priemonės, nes vienos tokios priemonės nėra, nu ką, izoliavimas, tai ką, mes turime minį izoliavimas, ką, siūsti į kalėjimą. Tai
nu, taip, izoliavai, pusė metų išleidai ir vėl, jeigu jis ir vėl izoliavai.
Jo, tai čia toksai vis tiek, manyčiau, gal ir veiktų, kaip tas griežtinimas gal
bet kaip, kiti taiko, bet, kodėl, o kiti kitos šalis durnesnės, kaip jūs manote?
Ne, tai viskas tvarku ir tai ir pas mus yra nuteisiamas ir jam skiriama reali laisvės atėmimo. Ne, bet ir už šitus dalykus taip pat ir už neblaivo, jeigu tu va ne pirmą kartą teistas už kitus dalykus, tai gauna ir realią laisvės atėmimo bausmę. Čia nėra taip, kad tikrai negausiu. Yra realu, kodeksai yra šita, iki vienerių metų tu ir realiai gali gauti. Tai čia ta prasme nėra taip, bet yra ta visuomenės tokia grupė, kuriai reiktų šiek tiek kitokį dėmesį skirti ir kompleksiškai, manyčiau, daryti nuo kažkokių tai priemonių intervencijos į tai, kad žiūrėkit, jisai nesumoka baudų, pradėkim nuo to, ar ne. Tai vėlgi, kad jam būtų apribotos kitos teisės, ta prasme, kad tu būtum suinteresuotas atsiskaiti, nes tu neįvykdai bausmės, tu nesumokėjai baudos, nes yra tokių asmenų, kur turi, nežinau, po 50, po 100 nusižengimų, baudos pas antstolius yra, antstolis nieko neišieško. Tai čia ir mes susidarėm su tavo, kaip aš meniu, kompleksinė problema, kur ką daryti su tai žmonėm, kuris yra skolininkas, kuris visiems skolingas, na jis neturi ką prarasti. Ir va čia yra baisiausia mano supratimu tokia, kuris yra pavojingas, kuriam tu nieko negali taip formaliai pagazdinti per daug ir čia. Tai va čia, jeigu aš manyčiau valstybė norėtų, jinai sutvarkytų šitus klausimus. Tai reikia ko? Dėmesio
tai
ir pinigų.
Nenori, ar nenori?
Aš manau, kad prioritetai kol kas mūsų kažkur kitur dar yra, jeigu tikrai tai skirtų deramą dėmesį, išgyvendintų 100% nerealu, bet pagerintų 2-3 šitą situaciją, tik tai reiktų laiko, pinigų, dėmesio. O tos priemonės jau buvo ir pavardintos jos geros, pasitelkiant įvairias priemonės, įvairias metodikas ir užsienio praktiką ir panašiai.
Tai Vytautai, vis tiek, policija yra siūliusi, aš atsimenu, ir nulinės promilės ir visa kita, kai kas, nu, tą, ką turim dabar, va, tai vadinasi, ne viskas praėjo, bet jums atrodo turbūt policijai, kad yra dar priemonių, ar ne, ar prie jų verta grįžti, ar laukti, kol čia visuomenė, nu, žinot, kaip sako protingas iš svetimų, durnius iš savų klaidų mokosi, kol mes iš savų klaidų praeisim visi rateliai, visi busim pagauti, visi praras teisės, visi supras, kaip brangu, tai ir visa kita, va tada atsiras tas toks kolektyvinis mąstymas, kolektyvinis imunitetas, ir tada visi sakys, ne, jau ne, netgi geriau nereikia. Nu, ar vis dėlto dar galim kažkokių priemonių čia pabandyti?
Ne, tai iš tikrųjų nuolat teikiame siūlymus įstatymų leidėjams, ką galima dar labiau pakeisti, sakykim, tam procese ir tas pats baudų nemokėjimas, ar ne, tikrai yra negavimas tam tikrų socialinių paslaugų, nesiskaičius su valstybė, nesumokėjus baudų, jisai šiuo metu yra įstrigęs tas pakeitimai ir ne, bet na vėlgi, jie yra svarstomi, tikrai manau, kad na šitoje vietoje viena policija tikrai, na bejėgė absoliučiai spręsti tą problemą, manau, kad yra ir tikrai institucijų, kurios surėmus pečius galim vėlgi ieškoti būdų, kaip labiausiai tą padaryti geriausią poveikį. Vėlgi, aš norėčiau pasinaudodamas progą vėl papasakoti pavyzdį vieno savo bičiulio, ar ne, kuriam padarė didžiausią pokytį, ar ne, jisai važiavo ryte į darbą, ar ne, ir pamatė, kad priekyje policija vykdo priemonę, tikrina blaivumą, o iš vakaro jisai buvo žiūrėjęs krepšinio rungtynes ir sako, nu, tikrai nedaug, bet nu, sako, va, nu, o jeigu, nu, ir sako, pralėkė viskas, ką aš prarandu. jeigu nedaug dėjo daugiau į pusę ar ne, prisižadėjau daugiau niekada gyvenime ir po vakaryšio nesėsti nieko, jis neįputė ar ne, bet nu, sprendimą padarė savo ir sakė, man dabar na, visiškai nuliai, alkoholis nesuderinimas su vairavimo viską, kaip vat, padaryti tą įtaką tiems žmonėms, kurie taip negalvoja. Vat ir na, šitoje vietoje vėl, sakau, ir toje pačioje švietimo įstaigoje mokykloje turbūt reikėtų dažniau kalbėti apie tai, apie tas priemonės, tą pavojų, kuris kelia. Ir jeigu tikrai tenka girdėti saugos eismo klasėse apie tai, kad vaikai prašo prisisegti tėvelius saugos diržus vairuojant ar ne, kurie įlipė automobilį iškart prisisega saugos diržų, galbūt ir vaikai galėtų įtaką padaryti, žinodami, kad na, tėveliai pakilė nuo stalo, na, ne visiškai blaivus.
Reikėtų padaryti policijos reidą, kuriame visi įpūstų fikcinį tokį ir paskui sakyti, mes pajukavom, bet žmogus praeitų per tą jauseną, kad vat dabar jūs viską prarandat. Nu, čia, aišku, pokštas, bet šiaip, nu, matyt, psichologiškai, nežinau, Andriu, gal vat Andrius Kaluginas sėdi, gal yra tas, vat, ką sako Vytautas Grašys, kai praeini per šiek tiek kalėjimo, per šiek tiek susiduri su ta baime, gal tas susifiksuoja. Aš čia irgi pasakoju, sakykime, man yra pasakoja apsaugos darbuotojai, kurie dirba naktinėse klubuose. Aš išklausiu, kiek dabar mušasi žmonės, anksčiau tai mušdavosi pastovi, tai kraujotai. Sako, dabar nebesimuša visai beveik dėl to, kad labai brangu. Tiesiog net girti žmonės klubuose naktiniuose nebesimuša, nes pasąmoniai supranta, kad muštis yra net labai nesmarkiai muštis, yra labai brangu. Pilinėjimas, išlaidos, advokatai, pareiškimai, vaikščiojimai, apklausas, teismai visokiausiai. Visai. O kalbant apie vairavimą išgėrus, va, tos paimės kažkokios dar nėra. Ai, atims ten automobilį, kuris kainuoja 100 eurų, teisių taip neturiu, antstoliai nieko nepriteis. Va, tas brangumo aspektas, tai kaip išgąsdinti žmogų? Ar reikia ar ne?
Ne, nereikia. Nes, kaip ir minėjau, sėdėdamas už vairo žmogus, jis bijo, viskas su juo yra tvarkoj. Jis mano, naiviai mano, kad jis to išvengs. Kaip ir sakiau, nu paklaus, bet kokio žmogaus, ar tu gali užmušti? Pasakys, ne. Nu, supranti, jis bijo, bet mano, kad praslys. Tai dar daugiau gąsdinti, ne, jeigu tu išgėręs, žinai, kaip sako, stikliuką ant drąsos, tai ne šiaip sau sako, tu tampi drąsesnis. Atsiranda labiau pasitikėjimas savimi, kad tu gerai vairuoji, kad tu labai gudrus, pagaliau, kad, nežinau, ten susitarsi su policininku. Tai baimė yra, jos didinti neperspektyvų, nu, didinti baimę. Žinai, yra perspektyvų didinti socialinės emocijas kelti. Žinai, vat sako, nuo darželio, ten dar kažko. Mano pozicija su alkoholiu labai griežta, nulinis toleravimas ir paskelbimas vidinė nacionalinio saugumo grėsme, kad sulygintų su korupcija. Ir tada atsirastų valstybės masto projektai, vidinė nacionalinio saugumo grėsmė, taškas. Tai va, tai čia iš vienos pusės. Bet, žinai, dabar dirbama pas mus Lietuvoje, kaip ir Europoje, dirbama su viena iš dviejų socialinių emocijų. Socialinės emocijos yra dvi esminės, labai gilios žmoguje. Tai yra kaltės jausmas ir gėdos jausmas. Jūs minėjote Raigardai Singapūrą. Jūs praleidote esminį žodį. Ten ne vien plaka, ne tik plaka lasdomis, esminis žodis viešai. Mm. Tai reiškia, tai yra skatinamas gėdos jausmas. Pas mus labiau kalbama apie tai, kad tu kaltas. Tu atsisėdai, tai yra grėsmė visuomeniai, gyvybei, sveikatai, tai tu esi kaltas. Bet su kalties jausmu yra gerokai lengviau susidoroti žmogui, nei su gėdos jausmu. Tai va Singapūrė ką daro? Jie dirba daugiau su gėdos jausmu. Tai, o pas mus su tuo visiškai nieko nedaroma. Tai reiškia, kad jeigu pridėti ir darželiuose sakyti, kad vairuoti girtam yra neblogai, čia kalties jausmas, o gėda.
Tai bet tai mes, dabar mes kieti visi esam vairuojantis išgėrę, taigi kaip tik kietos yra, ar ne?
Tos dvi emocijos yra labai stiprios. Ir jeigu tu apeini kalties jausmą, tu susiduri su gėdos jausmu. Tai reiškia, kad jeigu mes dirbtume būti su jomis dvumi, nu, su abiem emocijom ir būtų kalbama apie tai, kad tai ne tik blogai, bet ir gėdinga, tai jau būtų, mes pajungtumėm dvi pasąmonės dalis. Tai reiškia, čia šita visiškai neapriepta, gėdinga, vairuoti ne blogai, o gėdinga. Tiksliau ir blogai, ir gėdinga. Tai tada mes pastiprintumėm tą poveikį. Aišku, čia kalbama apie švietimą ir ugdymą, bet pajungiant antrą socialinę emociją – gėdingumo.
Aš galvoju, kas čia gėdinga? Aš prie savo prekybos centro, kur gyvenu, ten yra 10 vietų, vat Karolis žino, nes jis ten panašiai gyvena tose platumose, kur ir aš, prie Rimi, yra 10 vietų automobiliams šeimoms su vaikais pažymėta prie pat įėjimo. Ir aš galiu pasakyti, kad ten, vat, sakiau, reikėtų, nežinau, bet čiagi vis tiek ne policijos turbūt reikalas yra, aišku, stebėti, bet pamatytumėt, kad ten praktiškai niekas niekada retai kada su vaikais neišlipa, atvažiuoja ten ponai ir ponaitės ir gėdos jausmas joks, kol neprieini, nesakiau, kur tavo vaikai, kur tavo šeima, tada ten supranta, nusispjauna tau ant batų ir nueina. Tai vat, nes tu toks bejėgis lieki, nieko tu negali padaryti. A ką tu gali padaryti?
Nu, aš manau, kad jeigu kelias pastabas iš kelių žmonių gaus tas žmogus, kuris statosi netinkamoje vietoje, kada, pamenu, neįgaliųjų vietose buvo parkuojami automobiliai ir vaikai dėdavo ant lango, klijuodavo tokį lipduką, ar ne, paimi mano vietą, paimk ir mano negalę, ar ne, vat tokius dalykus, nu taip, veikia vis dėlto. Ir vat, kaip jūs sakot, kuo dažniau tokiems žmonėms bus primenama apie netinkamą elgesį, neužteks seilio spjaudyti visų turbūt ir, na, turbūt jie priims tam tikrus sprendimus. Tas nepakantumas, jis tikrai yra labai svarbus.
Tai, Vytautai, jūs dar norėt reaguoti, kai Andrius kalbėjo apie tą gėdos jausmą, apie tos dalykus, ar ne?
Jo, nu, tikrai turbūt pamenam, yra buvę, kuomet už vairo sulaikyti neblaivių vairuotojų pavardės buvo skelbiamos vietinės žiniasklaidoje, netgi įrašant, kad toks įputė tiek ir tiek, vėlgi čia yra asmens duomenys, bet na, tam tikras poveikis tikrai buvo, kadangi na, subangavo visuomenės, susijaudrino ir buvo atšauktas tas sprendimas. Vėlgi mes ieškome, kaip įvardinti tos asmenys, kurie gėdingai, kad na, būtų jų vien vardinimas, pavadinimas jų, sakykim, gėdingai skambėtų visiems, kad na, neblaivus vairuotojas. Nu, koks jis vairuotojas, jeigu jis kelia pavojus, yra na, kitą vardą reikia sugalvoti, na, pijokas ar dar kažkaip. Tai, na, tie patys buvo valstybiniai numeriai, jeigu pamenat, su P raidė kažkada irgi asmenį, kuris buvo praradęs vairuotojo pažymėjimą dėl neblaivumo, ar ne, privalėjo metus laiko beros važinėti. Tai tos priemonės buvo, kiek jos buvo paveikios, tikrai sunku pasakyti, bet na, tas procesas ieškojimo, įtikinimo ir pokyčio, jis turi būti nuolatinis. Ir vėlgi, sakau, visų institucijų, kurios menkie gali prisidėti prie tokių asmenų, kurie sėda prie vairo neblaivus, minimalizavimą.
Reidų tankinti, pavyzdžiui, dar įmanoma, kiek na, aš nežinau, čia iš tikrųjų, praeiti metai buvo policijai tokie, na, vis dėlto ne patys geriausi turbūt finansavimo prasme ir visa kita. Ir mes ne vieną kartą esam kalbėję apie tai, kad ten trūksta pinigų, etatų ir ko tik tai nori, bet matyti reidų tankinimas, jisai dar duotų rezultatų. Mes turėtume didesnius skaičius, bet tai reiškia, kad nu, tas apsisukimas per ratą, kurie jau pakliuvo ir daugiau nebenorim, mažėtų vis dėlto.
Be abejo, manau, kad reidų didėjimas jis šiek tiek įtakotų į tą susimąstymą prevenciją, ar ne, ir tikrai darome žingsnius ir šiam momentui nuo šių metų įstatymų leidėjams priėmė sprendimą, kad nebelydės policija didžią gabaryčių krovinių, kur galime nukreipti savo pajėgumus iš tikrai tą proaktyvesnę veiklą. Vėlgi labai aktyviai diskutuojama dėl techninių eismų įvykių, kur tikrai policija praranda labai daug laiko, na, padėdama vairuotojams prisiminti kelių eismo taisyklės, kai jie tikrai turėtų puikiai žinoti ir draudimų bendrovės vėlgi kartais persvarsto tos sprendimus ir suranda kitokius, kur na, vėlgi matom, kad neefektyvus policijos panaudojimas. Tačiau tikėtis, kad na, kiekvienoje sankryžoje bus vykdoma blaivumo patikrinimo priemonė tikrai nerealu. Turbūt niekur taip nėra, kad taip yra daroma. Vėlgi keičiame taktiką, keičiame vietas, laiką keičiame, kad na, tas nuolatinė kontrolė atrodytų maksimali.
Dabar jūs mokate jau nuskanuoti, kaip ten telefonų šneka kažkaip, tai gal galima būtų garus iš plaučių nuskanuoti, pavyzdžiui, piko metu.
Manau, kad atsiras, o galbūt Europoje, žinant problemą, bus priimtas sprendimas visuose naujuose automobiliuose įrengti alkoblokus.
Na. bus paprasčiau.
Pas mus žmonės išradingi, štai savo blokais irgi yra
tai aspektų, irgi
bet nepaisant to, dabar žiūrėkit, ką kalbėjom praktiškai visi prie vienos bendros nuomonės, tai neišvengiamumas, ką reiškia neišvengiamumas, tai neišvengiamumas tiek teisinės, teisinė, tu turi pirmą pagaut, tai manytina, kad jeigu aš tikrai žinosiu, kad va, išvažiavau iš namų ir galiu būt tiek ryte, tiek dieną, tiek vakare sustabdytas, jau tokia kaip nu, nerašyta taisyklė, jeigu vakare į Vilnių išvažiuok naktį, tai tikėtina, kad kažkur bus reidas, ypač savaitgalį, ar ne?
Bet tai, jeigu važiuosi piko valandą,
jo, bet jeigu nu, piko, kalbą, tai nepaslaptis tai daugelis ir sako, žiūrėk, anksčiaugi nepaslaptis būdavo ir stabdoma, ir tikrinama, sako, žiūrėk, aš beteisiu važinėjau, kaip tu važinėjai, na, sako, nieks nestabdo
ir važinėjai. Ir tai nėra blogai, dėl to, kad nu, mes negalim tapti irgi pulsinė
valstybė, kur kiekvieną dieną bet jeigu matom problemą, gal kažkokį užsibrėž periodą ar kažką tai skirti lėšų, laiko, išteklių, padaryti taip, kad žiūrėk, važiuosiu ir tikėtina, kad bus ir man reiks tikrintis, tai jau vienas aspektas. Tada kitas aspektas visų institucijų. Čia tikrai negali būti vienareikšmiškai policija, nes nu, ne policinė valstybė esame. Matome, kad ta problema yra šiek tiek didesnė, gilesnė ir iš to, ką ir kalbėjome, kur net tam tikri asmenys, nes vienas dėmesys, aš manyčiau, turi būti tiems, kurie na, nežymiai viršijo ir kurie tikrai turi ką prarasti ir kuriam nežinau, vien kaip ir sakėt pavyzdį, kur žmogus net blaivus būdamas, jisai permastė viską ir sako, kiek aš galiu daug prarasti ir jam vien tik tai tas patikrinimas tiek streso sukėlė, tai gal kitą kartą jam ir daugiau nu, būtų efekto didesnio padaryta. Kita dalis visuomenės, kur na, jie, kaip sakyt, jie neturi ką prarasti ir jiems visiškai nebaisu tos teisinės priemonės, tai ir pradėti nuo anksčiau ir aš kaip ir manau, kad kaip ir, va, ir psichologas sakė, kad jeigu būtų paskelbta, kad žiūrėkit, dabar mes kovojam su šitu aspektu, pajungiam visas institucijas, atliekam studijas reikalingas, taiko maksimalias priemonės, skiriam deramą šitą finansavimą, tai tikrai pasikeistų tą situaciją. Ir man labiausiai nesinorėtų vieno dalyko, kad mes vėl va pakalbėjom, kas pasižiūrėjo, sako, nu, tai dar pagriežtinam. Ir tada, nu, nuo 0,4 įvedam 0, įvedam tą, ai, neveikia, šitas įvedam ne vieneri metai, o 7, pavyzdžiui, nes nu, taip pas mus labai dažnai būna.
Dėl griežtimo vieną kitą pavyzdį, Norvegijoje berods nuo praeitų metų už naudojimosi mobiliojo įrenginiu yra 1000 eurų bauda. Ir dabar, vat, Norvegijoje, vat, irgi bičiulis grįžo, sako, bandžiau kažką įstraukti, sako, kelis, tu ką? Baigtų, ta prasme, tai, nu, kažkoks poveikis tai yra. Vėlgi, net, ne, nu, dydis, jisai, nu, tikrai atrodo
taip, jo, įspūdingas. Veikia, veikia.
Ir ieškot kažkokių būdų labiau, nu, reikėtų.
Nu, ieškosiu, matyt, tų būdų greičiausiai, kad vis tiek visos priemonės, kurios buvo daromos, vienai par kitaip veikia, tik mes ne taip greit, kaip mes norėtume. Tai, aišku, visą laiką, kai būna per aukas, mes išmokstame gyventi. Aukos būna žmonių gyvybės dažniausiai. Ir tai gaila. Tai tiek šiandien laidoje. Vytautas Grašys, viešos tvarkos biuro vadovas, Karolis Rugys advokatas ir Andrius Kaluginas, psichologas, buvo mūsų šiandien pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis ir iki kitų kartų.